Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
V Sloveniji 7 novih okužb s koronavirusom. Vlada sprejela sklep o vnovični obvezni uporabi zaščitnih mask in obveznem razkuževanju rok.
Ob 20. bodo pozdrav dnevu državnosti zazvonili cerkveni zvonovi. Pahor take enotnosti, kot je bila v času plebiscita in ustanovitve države, so redke.
Janša je izrekel zahvalo in pohvalo pripadnikom in pripadnicam slovenske vojske.
Ne le šolsko leto, tudi počitnice bodo zaznamovali ukrepi ob koronavirusu, ugotavljajo otroci.
Vreme proti večeru bodo na severu krajevne nevihte.
Dobar dan, z vami smo dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Marko Zupan in voditelj Marjan Bunič. Zaradi povečanja števila novih okužb v državi je vlada na današnji seji sprejela nekatere ukrepe za zamejitev širjenja virusa COVID-19. Med drugim bo spet obvezno nošenje zaščitnih mask v zaprtih javnih prostorih in v javnem prevozu. To je po mnenju ministra za zdravje Tomaža Gantarja nujen ukrep.
Nove primere okužb so potrdili v 5 občinah, in sicer 3 v Kopru ter po 1 v Ljubljani, Velenju, Ljubnem in Šentjerneju. Bolnišnično oskrbo je včeraj potrebovalo 7 bolnikov, kar sta 2 več kot dan prej. 2 bolnika so zdravili na oddelku za intenzivno nego, v domačo oskrbo pa niso odpustili nobenega. Minister Gantar v zvezi z vnovično obvezno uporabo zaščitnih mask in razkuževanju rok pojasnjuje.
To je ukrep, ki je nujen, je potreben, že v preteklosti je prispeval k boljšim rezultatom in zato tudi takšna odločitev, ki jo bomo pač vsakih 14 dni preverjali glede na epidemiološko situacijo v naši državi.
Razlog za to je bil tudi porast izrečenih ukrepov karantene na meji. Približno 2700, je dodal Gantar. Posledično je vlada razmišljala tudi o uvedbi prostovoljne mobilne aplikacije za spremljanje okužb in nadzor karanten.
Z uporabo te aplikacije in z predvsem množično namestitvijo in uporabo te aplikacije bomo lahko, v to verjamemo, preprečili morebitno potrebo po ponovnem strožjem teritorialnem zapiranju.
Je povedal minister za delo Janez Cigler Kralj in sporočil, da je vlada podaljšala ukrep začasnega čakanja na delo doma za mesec dni, torej še za julij.
Hkrati pa smo določili, da se lahko sklepom vlade to obdobje še največ 2-krat podaljša za en mesec, torej najdlje do 30. septembra 2020.
Drugi ukrep, ki so ga socialni partnerji omenjali pogosto in ga je vlada podprla, pa je povezan s karanteno delavcev.
Smo ocenili, da je primerno, da se tistim, ki so prejemniki odločbe o karanteni, prevzame del bremena oziroma da se delodajalcem odzame del bremena in državni proračun prevzame obveznost vračila tega stroška delodajalcu.
V zvezi z razmerami na Hrvaškem, ki za zdaj ostaja varna država, pa je vodja strokovne svetovalne skupine pri Ministrstvu za zdravje infektologinja Bojana Beović povedala, da je epidemiološka slika primerljiva s slovensko in da glede na objektivne podatke potovanja tja ne more odsvetovati, osebno pa meni, da bi lahko letos dopust na Hrvaškem ljudje izpustili. Ob tem vlada seznama epidemiološko varnih držav z jutrišnjim dnem umika Črno goro in Luksemburg, je sporočil vladni govorec Jelko Kacin. Na tako imenovanem rdečem seznamu držav, iz katerih je ob prihodu v Slovenijo, razen izjemoma, treba v karanteno, pa bosta od jutri naprej še Albanija in Portugalska.
Drevi ob 20. bodo pozdrav dnevu državnosti 5 minut zvonili cerkveni zvonovi. Jutri bo namreč minilo 29 let od razglasitve samostojnosti Republike Slovenije. Osrednja državna proslava bo drevi na Kongresnem trgu, še predtem bosta slavnostni seji državnega zbora in državnega sveta ter maša za domovino v Ljubljanski stolnici. Slednjo bomo neposredno prenašali ob 17:30. Ker so nekateri, med njimi tudi nekdani predsednik vlade Marjan Šarec, napovedali bojkot proslave, spet drugi pa pozvali k protestom proti temu dogodku, smo za komentar vprašali Marka Balažica iz Društva za razvoj Fokus 2031.
Ne pozabimo, da živimo v času, ko imajo šibki in den privilegirani toliko institucionalne zaščite, kot je niso imeli še nikoli v zgodovini. Slovenija se je na to pot podala pred 30 leti, ko smo se odločili za demokratično in pluralno državo. Zatorej s tem dnevom, ki prihaja, obeležujemo točno to dejstvo. In če banaliziramo proslavljanje tega dejstva, v bistvu banaliziramo tudi vrednote, s katerim smo se zavezali. Glavna vrednota tukaj je pa spoštovanje človekovega dostojanstva.
Dneva državnosti pa ne bi praznovali, če ne bi bilo slovenske vojske. Tako je svoj nagovor pripadnikom in pripadnicam na misijah v tujini začel predsednik vlade Janez Janša. Preko videokonference se jim je tudi zahvalil, ker so v času dvojnega izziva, to je poleg nevarnosti, ki je povsod, kjer slovenski pripadniki delujejo, še spopad z epidemijo koronavirusa. Ta izziv je bil ponekod na isti ravni nevarnosti, ker je bilo to nekaj neznanega in ker je to bilo nekaj, na kar nismo bili pripravljeni, je dejal Janša. Izrazil je zadovoljstvo nad tem, da so vojaki zdravi, da je tudi nekaj okužb vojska uspešno zamejila in da so uspešno pomagali tudi drugim. Napovedal je zagotovitev ustreznih pogojev za delovanje vojske, med katerimi so tudi kadri, zato bo okrepitev na tem področju po besedah Janše največji izziv v prihodnosti. Brez lastne države bi se v tem svetu težko znašli, pa je pred dnevom državnosti v pogovoru za radio Ognjišče dejal predsednik države Borut Pahor. Spregovoril je o času epidemije in kako naj zaživimo po njej, ter o 30-letnici začetka demokratičnih procesov. Take enotnosti, kot je bila v času plebiscita in ustanovitve države, so redke, tudi ne smemo stremeti, da je vedno takšna. Mora pa biti sodelovanje, je poudaril Pahor, ki mu boste lahko prisluhnili ob 16. Nekaj poudarkov pred pogovorom je zbral Alen Salihovič.
Več tem smo tokrat namenili v pogovoru o predsedniku države, začeli pa smo z epidemijo. Predsednik države je dejal, da je šlo za izkušnjo, ki je prej ni bilo mogoče imeti, ker je v zadnjih 100 letih ni bilo.
Mislim, da je marsikoga, upam, da tudi mene, opozorila na to, da smo ljudje, da smo odvisni eden od drugega, da moramo paziti na se, ampak tudi eden na drugega.
Pohvalil je ljudi, ki so bili potrpežljivi, ter tudi začetno sodelovanje koalicije in opozicije, ki pa se je po epidemiji bistveno zmanjšalo.
S časoma je potreba po tem sodelovanju se je zdela manjša, pa mislim, da je bila to takrat in da je danes napačna ocena. Potreba po sodelovanju je tudi danes velikanska. Na koncu nihče ne bo imel nič od tega, če bi prišlo do popolnega razhoda duhov.
Na to je spregovoril o vse manjšem zaupanju, ki ga imajo državljani v politiko. Dejal je, da to ni samo slovenski problem, ampak globalni. Izrazil je skrb, da se pojavljajo avtokratske težnje, ki pri ljudeh naletijo na več razumevanja.
To zame predstavlja velikanski problem in to je, da povem zelo jasno, bil eden od razlogov za mojo odločitev, da sem šel v državni zbor in ga nagovoril za uveljavitev ustavne odločbe, ker si ne želim, da bi se z neveljavnimi volitvami zamajala slovenska demokracija. Ta mora ostati, ni popolna, ima veliko problemov, zaupanje v institucije politične države sicer nizko, ampak lahko pozdrsne pod kritično mejo, kjer bo kdo razumel klic k recimo avtokraciji, mimo demokratičnih institucij, to se preprosto ne sme zgoditi.
Je bil jasen Pahor, tako kot pred 30 leti je po besedah predsednika tudi danes potrebna vizija, ki je žal ne vidi, bo pa nujno potrebna.
Take enotnosti, kot je bila v času plebiscita in ustanovitve države, so redke, tudi ne smemo stremeti, da je vedno taka, mora biti pa sodelovanje. Vedno mora biti sodelovanje. Ne bo vedno take enotnosti, vedno pa mora biti sodelovanje. Izključevanje nas pripelje v razkol. Sodelovanje nam omogoča enotnost.
Je za današnji pogovor o na Radiu Ognjišče, ki mu boste izjemoma lahko prisluhnili ob 16. uri, dejal predsednik republike Borut Pahor. Vabljeni k poslušanju.
Predsednik Komisije pravičnost in mir pri slovenski škofovski konferenci, nadškof Anton Stres, je pred državnim praznikom poudaril, da smo se pred 29 leti odločili za lastno državo in za demokracijo, kar pomeni za enakopravnost vseh, brez prvorazrednih in drugorazrednih. V izjavi za naš radio je poudaril pomen vrednote človekovega dostojanstva.
Vrednota dostojanstva slehanega človeka, ne glede na njegovo politično pripadnost, je grobo teptana tam, kjer so državljani izpostavljeni prevladi ene skupine, ki si prisvoji oblast in misli, da ta pripada samo njej in se na oblasti ohranja silo in zavajanjem ljudi. Tudi s tem smo pometli pred 29 leti in ne smemo dopustiti, da se časi nedemokratičnega enoumja vrnejo. Težav in bremen seveda ne bo nikoli zmanjkalo. Smo na zemlji in ne v nebesih. Ni vse idealno, tudi mi nismo. Ne bilo bi pa prav, če bi izgubljali zaupanje, ponos in veselje do življenja v svoji državni skupnosti. Veselo praznujemo za to dan državnosti, skrbimo, da bomo lahko na svojo državo vsak dan bolj ponosni, ker bo Slovenija vsak dan bolj demokratična, pravna, pravična in solidarna država. Lep praznik državnosti, Bog živi Slovenijo.
Je zaželel nadškof Stres, ki prav na današnji dan praznuje 20 let škofovskega posvečenja. Ob tem mu je predsednik Slovenske škofovske konference in ljubljanski nadškof Stanislav Zore izrazil hvaležnost za evangelsko držo zavezanosti resnici, s katero je vsa leta škofovske službe stopal v cerkveni, družbeni in znanstveni prostor. Zaželel mu je, naj ga Gospod blagoslavlja in ohranja zdravega in krepkega, da se bomo mogli naprej veseliti njegovih jasnih misli. Nadškofu Antonu Stresu ob obletnici škofovskega posvečenja želimo obilo Božjega blagoslova tudi sodelavci Radia Ognjišče.
Radio Ognjišče, utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Hrvaška naj bi zaostrila nadzor na meji s Srbijo, Bosno in Hercegovino ter Črnogoro.
Bi se Evropska unija morala bolj zavedati svoje moči na mednarodnem področju.
Šport. Po popoldanski tekmi med Muro in Nafto bo znan zmagovalec nogometnega pokala.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. No, kar tri prometne nesreče na ljubljanski severni obvoznici na razcepu Koseze izpod oteka proti Brdu je nesreča na voznem pasu. Na dolenjski avtocesti je pred Mokricami proti Hrvaški promet oviran, cesta Brezovica-Podpeč pa je pri Vnanjih Goricah trenutno zaradi nesreče popolnoma zaprta. Zastoj je predelano zapora na štajerski avtocesti pred predorom Ločica proti Mariborom, ta je dolg približno 1,5 km. Obvoz osebno vozila je tu možen po originalni cesti med priključkoma Trojanem pa Vransko. Na primorski avtocesti pa predelovno zaporo za stoj pred predorom Kastelec proti Koprom, ta je dolg približno 1 km. Poleg tega trenutno na slovenskih cestah brez večjih posebnosti ali težav, no zaradi popoldanske prometne konice pa je promet močno povečan. Na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah pa ponekod vozniki lahko pričakujejo tudi zastoje. Daljše čakalne dobe so na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Elšane, Obrežje in pa Gruškovje. Na vseh teh mejnih prehodih čakajo vozniki pri izstopu iz Slovenije. Zaradi praznika pa jutri po Sloveniji velja med 8 in pa 21. prepoved vožnje za tovorna vozila nad 7,5 ton. Na gorenjski avtocesti bodo delali danes po noči v predoru Karavanke. Promet bo potekal izmenično enosmerno med 8 zvečer in pa 5 zjutraj. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Število na novo potrjenih okužb se povečuje tudi v naši soseščini. V Severni Makedoniji so včeraj zabeležili 115 novih primerov, v Srbiji več kot 100, v Bosni in Hercegovini več kot 60, na Hrvaškem pa čez 30. Več kot 40 primerov so v zadnjih 24 urah zabeležili tudi v Avstriji. Za prve tri države je ob prihodu v Slovenijo potrebna karantena, naša južna soseda pa ostaja med varnimi državami. Andrej Šinko.
Hrvaška naj bi v polnoči zaostrila nadzor na mejah z Bosno in Hercegovino, Črnogoro in Srbijo, prav tako pa naj bi uvedla drugačen režim za prihode iz Kosova. Naša južna soseda že nekaj dni beleži nekaj deset na novo potrjenih primerov, zato so bile oblasti prisiljene ukrepati. Večina primerov je namreč unesenih, prekomerno širjenje virusa pa bi lahko tudi Hrvaško postavilo na seznam rdečih držav, za katere se uvaja karantena.
Trenutno številke 14-dnevne kumulativne incidence v Hrvaškem so primerljive z našimi, nekaj čez dva. Kar pomeni, da še vedno je smotrno, da je Hrvaška uvrščena v varne države.
Je včeraj dejal predstavnik Nacionalnega inštituta za javno zdravje Mario Fafangel. Vendar pa Hrvaška leži na meji s Srbijo, kjer naj bi se virus precej razširil. Dnevno je potrjenih približno 100 primerov, vendar pa nekateri vladi v Beogradu učitajo, da ne sporoča pravih podatkov. Srbija je v preteklih tednih bistveno bolj sprostila omejitvene ukrepe kot številne druge države. Tako si je lahko eno od tekem ogledalo več 10 000 ljudi. Zdaj v Srbiji spet uvajajo omejitve, tako je nujno nošenje mask v javnem prometu, priporočeno pa tudi v zaprtih prostorih. Omejili naj bi tudi obiske v bolnišnicah. V Severni Makedoniji se je medtem začela kampanja pred volitvami, država pa ob naraščanju števila okužb še naprej sprošča omejitvene ukrepe. Slovencem, ki se odpravljajo tujino, so še vedno priporočeni zgolj obiski držav, ki so na zelenem seznamu, z ugodno epidemiološko sliko.
Še vedno velja priporočilo, da kadarkoli potujemo, spoštujemo tiste splošne ukrepe in da če pa spotujemo v državi, ki niso na varnem seznamu, res se izognemo takemu potovanju, če ni nujen.
Je pojasnil Fafangel. Omejitve še naprej rahljajo tudi v Avstriji, kjer so sicer odsvetovali potovanja v nemško zvezno deželo, severno Porenje Vestfalija. Tam je za enega od okrajev veljavi karantena, saj so v enem od živilsko-predelovalnih obratov pred dnevi potrdili več kot 1500 primerov okužb z novim koronavirusom.
V svetu so razmere najslabše v Braziliji, kjer so včeraj beležili več kot 40 000 primerov okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je več kot 1300 oseb. Podobno slaba je slika v Združenih državah Amerike, kjer je bilo na novo potrjenih primerov več kot 36 000, skupaj pa že skoraj 2,5 milijona. To ne ustavi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je včeraj v Phoenixu pripravil zborovanje pred novembrskimi volitvami, na katerem se je zbralo 3000 ljudi. V Moskvi so pripravili vojaško parado ob 75. obletnici konca druge svetovne vojne. Potekati bi morala že maja, a je bila zaradi pandemije COVID-19 prestavljena. Na njej je sodelovalo več kot 14 000 vojakov iz 13 držav, predstavljena pa je bila tudi najsodobnejša vojaška oprema. Svetovna zdravstvena organizacija je zaradi odprave številnih preventivnih ukrepov že pred parado opozorila, da bi ta lahko postala prizorišče hitrega širjenja okužb. V Rusiji je zaradi bolezni COVID-19 umrlo več kot 8 000 ljudi. Korona kriza je zamajala ves svet, na preizkušnji so odnosi med državami in tudi velesilami. Pisarna Evropskega parlamenta v Ljubljani je zato pripravila spletni seminar na temo položaja Unije v mednarodni politiki. Sogovorci so se osredotočili predvsem na odnose med povezavo in Kitajsko. Prispevek Marcela Kreka bo prebral Jože Bartol.
Da se Kitajska dobro zaveda, da Evropska unija ni država, temveč meddržavna tvorba, ter da tako na njo lažje vpliva, je na spletnem dogodku z naslovom EU v novi globalni realnosti povedal direktor direktorata za skupno zunanjo in varnostno politiko na Ministrstvu za zunanje zadeve Jernej Miller. Ta vpliv je pojasnil kot...
Definitivno je Evropska unija v zadnjih mesecih ali pa v zadnjem letu začela opažati in naslavljati tudi trend večjega gospodarske prisotnosti in investicijske prisotnosti Kitajske. To po eni strani je povezano z že od nekem širjenju gospodarskega vpliva, po drugi strani pa tudi po nekem recimo v Evropske unije se zelo pojavlja trend tako imenanega hibridnega pristopa oziroma pač nekega pristopa Kitajske, ki se skuša zažirati v neko zahodno civilizacijski kontekst.
Izraz prav razprave bilo mogoče potegniti osrednjo nit, da se mora EU bolj zavedati svoje moči na mednarodnem področju. Profesor mednarodnih odnosov na Fakulteti za družbene vede Zlatko Šabič je o prihodnosti povezave v mednarodnih odnosih povedal.
Prihodnost odnosov Evropske unije s Kitajsko je odvisna od Evropske unije. Če Evropska unija se bo pokazala na zven kot resen zunanje politični akter in jo bo potem tudi metodološko možno dajati v isto raven, kot so Kitajska, ZDA, Rusija in tako naprej.
O pomembnosti odnosov med EU in Kitajsko priča tudi podatek, da trgovina med njima na dan znese skoraj milijardo evrov.
Selimo se na trg svetega Petra. V središču papeževega nagovora med splošno audienco tudi danes ostajata molitev in slavni izraelski deček David. Boga je poklical, da postane kralj in voditelj naroda, pri čemer so ga globoko oblikovale njegove zgodnje izkušnje, ko je bil še pastir. Bil je tudi ljubitelj glasbe in poezije in prav iz njegovega občudovanja stvarstva se je rodila njegova molitev zajeta v psalmih. Bil je obenem svet in grešen, poln nasproti, vendar je bil v neprestanem dialogu z Bogom. Frančišek zato vabi, da tudi mi, ne glede na lastno poklicanost in težave, s katerimi se lahko srečujemo, spoznavamo Gospodovo bližino in to veselje delimo z drugimi.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Šole danes zapirajo vrata za več kot 2 meseca. Šolarji so danes prejeli zaključna spričevala, pripravili slovesnost pred jutrišnjim državnim praznikom, z mislimi pa so že v počitniških dneh, ki jih bodo letos zaznamovali ukrepi zaradi koronavirusa. Počitnice čez mejo so mnogi že odpovedali, nekateri pa vseeno upajo, da bodo razmere omogočale vsaj užitke v Jadranskem morju. Tanja Dominko.
Po napornem šolskem letu, ki ga je leto zaznamovala epidemija, bodo tudi počitnice za marsikoga drugačne kot doslej, so mi zaupali učenci osnovne šole Alojzija Šuštarja.
Jaz sem Nika in počitnic se zelo veselim, ampak se pa tudi bojim, pač da bi bil še enkrat koronavirus, da ne bomo mogli drugo občino, ker pa bomo mogli doma ostati in je bo ful vroče in pol ne bomo mogli iti na morje.
Jaz sem Peter, med počitnicami se z družino odpravljamo na Hvar.
Jaz sem Nika, za počitnice mislim, da ne bomo šli na Hrvaško, ker je koronavirus. Verjetno bo zelo dolgo čas, ne, ker je vse odpadal.
Moje ime je Zala. Moje počitnice bi bile, da bi se še naprej lahko kopala pri dedju in pri babi v bazenčku.
Jaz sem pa Marcel. Z družino se bomo odpravili na morje na Hrvaško, na en otok, na katerem je en samostan. Otok je zelo majhen. Tako da pričakujem, da tam gor ne bo veliko ljudi, tako da upam, da bomo lahko šli.
Sem Eva, počitnice bojo vsekakor drugačne, ampak upam, da bomo tudi leto šli v tujino, če bodo ukrepi popustili in ne bo drugega vala.
Sem Nik, počitnice bodo zelo dobre.
Jaz sem Hana, počitnice letos bojo res drugačne, zaradi ukrepov ne bomo mogli iti tam, kjer smo nameravali iti, ampak bomo šli na morje.
Sem Dora in letošnje počitnice bodo drugačne, saj bomo večinoma potovali po Sloveniji, še vseeno pa bomo šli tudi na Hrvaško, če se vidi, da ne bojo zaprli mej in bomo tam šli na morje.
Sem Ivana in za počitnice bomo z družino šli na Hrvaško, se stečnimi bomo pespali na trampolinu, z vajcem pa detkom bomo šli pa v Bohinj.
Jaz sem Anže, moje počitnice bojo športne, šli bomo na različne izlete in še seveda na morje.
Jaz sem Anže in moje počitnice bodo take, da bomo šli s sošolci na morje, z družino, na kam na izlete.
Jaz sem Jakob. Med počitnicami bi se kupil v bazenu.
Jaz sem Aljaš.
Počitnice bojo kar dobre.
Sem Vid in moje počitnice bojo take, da bomo z družino šli kam na izlet, na morje, pa kam bomo šli v hribe.
Čeprav je situacija negotova, so številne organizacije pripravile raznovrstne počitniške aktivnosti. Na Debeli rtič tudi letos pelje skupino otrok podjetje Mik Celje. Da bo skupina letos še večja, dosegla bo kar 300 otrok, je zbiranjem sredstev pripomogal tudi naš radio. Poslušalci ste prek telefonskega zbiranja in spletnega obrazca darovali 25.795 evrov. Od tega je 15.000 evrov namenjenih projektu Srcem za morje otrok, kar pomeni počitnice za 100 otrok. Preostalih 200 pa je sredstva priskrbelo podjetje Mik Celje. Preostanek zbranega denarja strani naših poslušalcev bomo namenili Karitas, ki bo prav tako pomagala pri počitnicah socialno šibkejših.
V finalu nogometnega pokala Slovenije se bosta popoldne v Nacionalnem nogometnem centru Brdo pomerili ekipi Mure in Nafte. Prekmurski derbi se bo začel ob 17.30, odigran pa bo pred praznimi tribunami. Favoriti so Sobočani, trener Mure Ante Šimundža pa je pred tekmo povedal.
Pričakovanja so vedno pozitivna z naše strani, želimo ne glede na nasprotnika tekmo dobiti. Zavedamo se pa, da je šport nepredvidljiv, da je nasprotnik izredno zahteven.
Drugo ligaš iz Lendave stavi na nepredvidljivost derbija v lovu za prvo pokalno lovoriko v zgodovini kluba. Trener Nafte Dejan Dončić.
Igramo proti nasprotniku, ki je favorit, proti ekipi, ki igra zelo dobro, kompaktni, agresivni, vendar pa želimo se tudi mi v neki dobri luči pokazati, ker mu je nekako to nek prekmurski derbi.
Slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak nadaljuje serijo tekem brez prejetega gola. Njegov Atletico Madrid je v 31. krogu španskega prvenstva z 1-0 v gosteh premagal Levante in dobil še tretjo tekmo po odmoru zaradi epidemije novega koronavirusa. Barcelona pa je po golu Ivana Rakitiča premagala Atletico Bilbao z 1-0. Čeprav je imela posest na svoji strani, je za zadetek potrebovala kar nekaj časa. Najboljši teniški igralec sveta Novak Djokovic, ki je včeraj javnosti razkril, da je okužen z novim koronavirusom, se je oglasil prek družbenih omrežij in se opravičil vsem, ki so sodelovali na jadranski turneji Adria Tura. Ta se je zaradi neupoštevanja higienskih protokolov in malomarnosti izkazala za pravo žarišče okužb z novim koronavirusom. Kristjan Čeh, mlajši članski evropski prvak, je na atletskem mitingu v Mariboru na drugi tekmi sezone Slovenske lige Telekom Slovenije v metu diska slavil z 68 metri in 57 centimetri, kar je tretji najboljši izid na svetu v tej sezoni. Maja Mihalinec je slavila v teku na 100 in 200 metrov, pri moških je na 100 slavil Nik Kočevar, na 200 pa Luka Janežič. Neja Filipič je slavila v troskoku, Kaja Lukan pa v teku na 3000 metrov. Športne novice v tri podneva sem zbral Andrej Šinko.
Popoldne bo po večini sončno, proti večeru bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne nevihte, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, deloma nevihtami, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, bolj verjetne bodo v severni polovici Slovenije, ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem pa šibka burja. Najvišje dnevne temperature do 26, na Primorskem do 28 stopinj. Še obeti, v petek bo v glavnem sončno, predvsem v severni Sloveniji bodo popoldne krajevne plohe in posamezne nevihte. V soboto sončno in mroče, v gorskem svetu pa popoldne posamezne nevihte. Dodajmo pa še nekaj aktualnih vremenskih podatkov. Ljubljana pretežno jasno 26 stopinj, Ajdovščina 27, Črnomelj, letališče Portorož, Idrija, Koper, Krško in Tolmin 26, Celje, Novo mesto, Ilirska Bistrica, Kranj, Lendava, Litija, Metlika in Vrhnika 25 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 24, letališče Edvarda Rusjana Maribor pa Murska Sobota, Postojna, Bohinjska Češnjica, Maribor, Podčetrtek, Ptuj, Radenci, Ravne na Koroškem in Trbovlje ter Trebnje tudi 24 stopinj. Slovenj Gradec pretežno oblačno 23, Bovec, Hrastnik, Kočevje, Logatec, Mežica, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice in Velenje 23, Babno Polje in Gornji Grad 22, Jezersko 21, Pohorje 20, Rudno polje 16, Krvavec 10, Kredarica pa oblačno 8 stopinj Celzija. Nekaj prometnih nesreč se je zgodilo na ljubljanski severni obvoznici na razcepu Koseze izpod Utika proti Brdu je prometna nesreča in zato oviran promet na voznem pasu. Na dolenski avtocesti pa je pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški zaradi nesreče zaprt vozni pas. Zastoj in delovne zapore na štajerski avtocesti pred predorom Ločica proti Mariboru kilometer in pol zastoja občasno zaradi varnosti zapirajo predor Jasovnik. Obvoz je možen za osebna vozila med priključkoma Trojane in Vransko. Na primorski avtocesti pred predorom Kastelec proti Kopru kilometrska kolona. Na dolenski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaško tovorna vozila na odstavnem pasu, dvokilometrska kolona in pa kolona na cesti Izola Strunjan. Seveda je tudi popodanska prometna konica, zato je povečan promet in vozite res previdno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Marko Zupan in voditelj Marjan Bunič. Ura pa je 15 in 30 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
O smrtnici. V 92. letu življenja je k Bogu v večnost odšla draga mama, babica, prababica in prijateljica Radija Ognjišče Jožefa Zrimšek iz Zagradca pri Grosupljem. V 92. letu življenja je k Bogu v večnost odšla draga mama, babica, prababica in prijateljica Radija Ognjišče Jožefa Zrimšek iz Zagradca pri Grosupljem. Pogreb bo jutri ob 15. na pokopališču Boštan pri Velikem Mlačevem. Žara drage pokojnice je v poslovilni vežici. V 86. letu starosti je nepričakovano odšel gospodu ljubeči mož, brat, svak, stric in bratranec Marjan Mihelčič, diplomirani gradbeni inženir iz Novega mesta, nazadnje stanujoč v Kopru. V 86. letu starosti je nepričakovano odšel gospodu ljubeči mož, brat, svak, stric in bratranec Marjan Mihelčič, diplomirani gradbeni inženir iz Novega mesta, nazadnje stanujoč v Kopru. Pogreb dragega pokojnika Sveto Mašo bo v petek ob 16. na pokopališču v Preski pri Medvodah. Krsta pokojnika bo v poslovilni vežici od 14. naprej. Zdaj pa dovolite, dragi prijatelji, še nekaj kratkih obvestil. Danes, na 30. rojstni dan Slomškove knjigarne Maribor, založba Ognjišče vse svoje stranke obdari s 30-odstotnim popustom na knjige Ognjišča, kadar to omogoča zakon o enotni ceni knjige. Današnji 30-odstotni popust velja v vseh poslovalnicah Ognjišča, pa tudi za telefonska in spletna naročila. Telefonska številka je 05-61-17-220 ali pa spletna stran ognjisce.si. Jutri bomo obhajali Dan državnosti ter obeležili 29. obletnico razglasitve samostojnosti Republike Slovenije. Slovenski škofje vabijo, da se po župnijah na predvečer praznika, torej nocoj, ob 20. zvoni z vsemi zvonovi 5 minut. Vse državljane pa vabijo, da izobesite slovensko zastavo. Jutri na dan državnosti vabljeni na pohod po Slomškovi romarski poti z zaključkom v Novi cerkvi. Za več informacij in prijave obiščite Facebook stran društva Slomškova romarska pot ali pišite na slomskova.romarska.pot@gmail.com. Danes ob 17.30 bo v Ljubljanski stolnici sveta maša za domovino ob dnevu državnosti, ki jo bo daroval ljubljanski nadškof metropolit in predsednik Slovenske škofovske konference Stanislav Zore. Zaradi epidemije bodo v stolnico lahko vstopili samo gostje z vabilom, zato vernike vabimo, da spremljate neposredni prenos svete maše v našem radijskem programu. Na Ptuju bo domovinski viktorino večer jutri ob 19. v Minoritskem samostanu. Sveto mašo za domovino bo daroval pater dr. Igor Salmič, provincial slovenskih minoritov, nagovor pa bo imel Lojze Peterle, predsednik osamosvojitvene vlade. Center za duhovne poklice Mariborske nadškofije vabi k 24-urni molitvi za diakone, novomašnike in za nove duhovne poklice. Molitev bo v Mariborski stolnici, začetek 26. junija ob 19. sveto mašo in sklep 27. junija ob 19. prav tako sveto mašo. Sestre, hčere Marije Pomočnice bodo skupaj s sodelavci in animatorji organizirale oratorijsko varstvo za osnovnošolce na Gornjem trgu 21 v Ljubljani, in sicer od 29. junija do 3. julija. V teh dneh bodo odkrivali zgodbe svetopisemskih oseb, se veselili ob igrah, pogovorih in ustvarjalnih delavnicah. Za dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko 051-771-341 ali pa preberete o tem na spletni strani www.fma.si, kjer najdete tudi elektronsko prijavnico. Prijave zbirajo do zasedbe prostih mest. Zavod svetega Stanislava razpisuje prosto projektno delovno mesto pomočnik vzgojitelja začetnik v okviru razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izbor operacij prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021. Rok za oddajo prijav z življenjepisom in dokazili je ponedeljek 29. juni. Podrobnejše informacije o prostem delovnem mestu najdete na spletni strani www.stanislav.si. Jutri na dan državnosti ob 14. vabljeni na stadion na Ljubnem ob Savinji, kjer bo v organizaciji Slovenske ljudske stranke in občine Ljubno potekal dobrodelni nogometni turnir. Zbrana sredstva bodo prejeli Župnijska Karitas Luče in Ljubno ter Šolski sklad osnovne šole Blaža Arniča Luče za pomoč otrokom iz materialno šibkejših družin. Na nogometni zelenici se bodo pomerila tudi nekatera znana imena sodelujočih ekip. Preživite dan državnosti z dobrim delom, pridite na Ljubno. Škofijska klasična gimnazija v zavodu svetega Stanislava razpisuje prosto delovno mesto spremljevalec gibalno ovirane osebe za polni delovni čas za čas šolanja dijaka, predvidoma 4 leta, z začetkom dela 1. septembra 2020. Rok za oddajo prijav z življenjepisom in dokazili je ponedeljek 29. juni. Podrobnejše informacije o prostem delovnem mestu pa najdete na spletni strani www.stanislav.si. Še k današnjim kulturnim namigom. Opera Ljubljana vabi ob 19.30 na balet Veliki Gatsby za izven. Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani vabi ob 20.30 v veliko dvorano Palače Kazina na koncert kvarteta saksofonov Akademije za glasbo. V preddvor pa na pogovor prihaja zgodovinar, novinar in televizijski voditelj dr. Jože Možina, avtor znanstvene monografije z naslovom Slovenski razkol. Pogovorni večer bo ob 20. v kulturnem domu Preddvor. Mešani pevski zbor pevskega društva Logatec vabi ob 20.30 na 36. večer pri Vodnjaku na Čevici in praznovanje Dneva državnosti. Koledniki Zrake vabijo na koncert Ljubim Slovenijo na gradu Raka ob 20. Gostje bodo Janez Dovč, Gregor Folk in Goran Krmac. Vstop je prost. Nocoj ob 19. pa bo tudi prvi koncert pod zvezdami Ruske dače v Gameljnah. Nastopila bo Alenka Godec ob spremljavi pianista Mirana Juvana ter violinista Gala Juvana. Toliko, hvala za pozornost in prijeten dan.
Plačujete predrago elektriko? Pri Geni ne. Zamenjajte hitro in enostavno. Za dolgoročne prihranke potrebujete le 5 minut za klic in račun trenutnega dobavitelja. Pokličite na 080 15 158.
Radio Ognjišče.
V Celju na frekvencah 105,9 in 107,3 MHz.
Razum mi dopušča, srce pa kar noče, da sploh ne utišam, se vem, da ne laže, ko se gre po svoje, spet pot mi pokaže. Vsi hodijo v vrsti, jaz grem pa po svoje, brez veze, pa vendar lepo je. Jedo so želje, za vse so predpisi, srce pa mi pravi, ne bodi kanici. Za norme, posata pravila, ničesar ne rabim, želim si le krila. Letela bom zase, svobodna kot ptica, ne bo več dosegla me vaša resnica. Si nosijo maske, jaz nočem se skriti, verjamem še v sanje, želim le ljubiti. V svet je izložba, plešče se napisi, srce pa mi pravi, ne bodi kanisi. Ne bodi kanisi. Ne bo, ker ne moram, ker res ni mogoče, srce pa kanoče, ne. Da sploh ne utišam, saj vem, da ne laže, ko se gre po svoje, spet pot mi pokaže.
krize brez veze, a vendar lepo je. Ujeta so želje, za vse so predpisi, srce pa mi pravi. Ne bodi, ne bodi, ka nisi. Svobodna kot ptica, ničesa ne rabi, ne. Si hodijo v vrsti, jaz grem pa po svoje, brez vize, brez vize, pa vrna ne poje. Ujede so želje, za vse so predpisi, srce pa mi pravi. Ne bodi, ka nisi.
Ditka je bila tole, ne bodi, kar nisi, oziroma če to potem izpeljemo, bodi raje to, kar pač si. Radio Ognjišče je to, kar je, to dokazujemo vsak dan svojim programom in tudi v današnjem dnevu, popoldnevu, pravzaprav pred praznikom, bomo malce drugačni in bomo tej temi dali kar nekaj prostora. Z vami danes popoldne Marko Zupan, kot tehnik Helena Križnik, kot novinarka in pa Marjan Bunič, kot voditelj pred mikrofonom. Poskrbeli bomo za vas, ne samo z informacijami, pa s kakšno prijazno besedo, ampak tudi upam, da z dobro glasbo. Ena ditka je šla, zdaj pa prihaja še druga žlahtna ditka.
Meni
No in ko že govorimo o predprazničnem programu, naj vas opozorim še enkrat tudi na predpraznični pogovor. Ob 16. torej čez dobrih 10 minut, bomo gostili predsednika države Boruta Pahorja in se z njim pogovarjali o aktualnostih, pa tudi o 30-letnici začetka demokratičnih procesov. Zanimivo bo, zato ostanite z nami.
Drobec časa in kaj ljubezen je, le del okrasa. Poletje je mimo, a plaža ostaja, le kdo skrbi za nas in nas razvaja.
Slovensko glasbo. Radio Ognišče.
Spominčice vas danes sprašujejo, poznate ansambl Pogum? Slovensko narodno zabavno zasedbo, ki deluje od leta 2000 s sedežem v Škocjanu. Gre za petčlansko zasedbo z inštrumentalnim triom in štiriglasnim petjem. Na festivalih narodno zabavne glasbe je ansambl osvojil vrsto nagrad. Ansambl Pogum je bil ustanovljen marca 2000. Hitro po ustanovitvi so se začeli udeleževati različnih festivalov, na katerih so osvojili vrsto nagrad. K kakovosti skladb je veliko pripomoglo tudi sodelovanje s priznanimi slovenskimi pisci melodij, kot so Franci Lipičnik, Jože Burnik, Tine Lesjak, Peter Fink in Jože Skubic, ter večkrat nagrajenimi avtori besedil, kot so Ivan Sivec, Majda Rebernik, Fanika Požek, Fran Cankrst, Vera Kumprej, Vera Šolinc in Jože Galič. Ansambl Pogum, danes skladbo Nocoj boš spet sama, avtorjev Andreja Jurečiča in Darinke Kovač. Slovenska polka in valček leta 2012. Zmagovalni valček takrat. Ansambl Pogum.
Nocoj boš spet ostala hčerko sama, ko bom s harmoniko odšel v svet. Otožna noč rojeva se pred vama, ker jaz ljudem grem svoje pesmi pet. Nocoj bo spet minute dolge štela, se spraševala, kdaj se vrnil bom. Za mojo noč ljubezen trepetala in bala se, kje hodil bom in spom. Moje pesmi vesele bi otožno zvenile, če v misli bi mojih vaju dveh ne bilo. Ni gavriska, ni petja, dražega od zavetja, ki ga znova in znova pri družini dobi. Otožno zvenile, če v misli bi mojih vaju dveh ne bilo. Ni gavriska, ni petja, dražega od zavetja, ki ga znova in znova pri družini dobi. Dražega od zavetja, ki ga znova in znova pri družini dobi.
Imate težave s sklepi? So vam rekli, da imate obrabljen hrustanec? Ste že slišali, da obstaja glukozamin, ki res deluje?
Odgovor je Dona, 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 Dona. Za mladost vaših kolen v lekarni brez recepta.
Pred uporabo natančno preberite navodila. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Like uživaj po svoje. Nova Škoda Octavia. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
Škoda. Simply clever. Zakaj bi iskali drugje? V Sano Laborju dobite vse. Vse za zdravje. V Sano Laborjevih specializiranih prodajalnah po vsej Sloveniji. Sano Labor, ko gre za zdravje.
V občini Šalovci si privoščite popoln oddih v naravi. Odkrijte najsevernejšo točko Slovenije in izvir Velike Krke. Podajte se na pot po Martinovi kulturni ali evropski zeleni poti. Oglejte si muzejsko zbirko graničarstva. Obiščite etnografsko zbirko in edinstveno Martinovo cerkev v Domajševcih. S kolesi se podajte med griče, do lokalnih ponudnikov goričkih dobrot in si odpočite v centru Peterlov. Pridite v občino popolnega sončevega mrka, v občino Šalovci.
Optika Sever, ambulanta brez čakalnih vrst, 031-772-771.
Radio Ognjišče.
Na Ptuju, na frekvenci 107,3 MHz.